Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Дорогі друзі, традиційно ми зустрічаємося з вами о 14-й годині по понеділках в ефірі Радіо Марія. І спілкуємося із людьми, які чогось досягають, допомагають іншим і, власне, розкривають своє покликання. І сьогодні ми вирішили поспілкуватися з гостею нашого ефіру програми «Люди справи», яка неодноразово була з нами в прямому ефірі, і багато хто чув програми за участі цієї пані у повторі та отримав необхідні відповіді. Зокрема, друзі, у попередніх програмах ми говорили про медіатравму людини, як ми руйнуємо своє життя через засоби масової інформації та інтернет. Також ми говорили про те, як рекомендовано виходити із таких тяжких ситуацій через жахіття війни, от, зокрема, торкалися психосоціальних курсів «Право бути щасливим». А також, друзі, ми говорили із цією гостею в ефірі Радіо Марія про те, як проживати той біль або посттравматичний синдром людям, які проживали, були в зоні бойових дій або були в окупації, про психологічну допомогу. Отже, як ви зрозуміли, можливо, згадали, з нами наразі в ефірі кандидатка психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, член Ради правління Національної психологічної асоціації, психолог Ольга Плетка. Вітаю вас, пані Ольго.
Доброго дня.
Радий чути вас в ефірі Радіо Марія. Дякую, що погодилися взяти участь у цьому прямому ефірі, адже разом спільно ми намагаємося знайти якісь відповіді на ті актуальні запитання, які сьогодні торкаються, мабуть, більшості українців в цих умовах. Попри те, що прийшла весна, бойові дії продовжуються і кажуть, що зараз розпочинається самий такий, самий, можливо, вирішальний період у цьому протистоянні у російсько-українській війні. Сьогодні ми поговоримо з вами, пані Ольгу, про емоційне безсилля та страх втрати близької людини. Мабуть, чи не кожна людина задумувалась про те, що може не повернеться чоловік, чи син, чи, можливо, втрачу кохану людину чи коханого. І все життя ось так от воно буремне, в таких буває роздумах. Можливо, от ваш професійний досвід або ваш погляд допоможе нам знайти ось таку, знаєте, оптимальну позицію щодо цих відчуттів або щодо страхів. Ось так. Пані Ольга, розпочнемо з емоційного безсилля, мабуть. Давайте. Так?
Добре. Ну, по-перше, я хочу подякувати вам, Олександр, за запрошення, і дуже важливо наголосити те, що ми зараз кажемо, рекомендації чи пояснюємо якісь процеси, це не означає, що ви можете задовольнити повністю свої потреби у стабілізації власних станів тільки цими словами, які ви почуєте. Тому дуже важливо розумітися, якщо ви не справляєтесь, то краще звернутися до фахівців з ментального здоров'я, щоб вони вам допомогли, підтримали вас у певний період, поки ви стабілізуєтеся, зможете нормалізувати свій сон, нормалізувати свої стани і далі рухатись в власному житті. Тому я дуже прошу всіх, хто зараз мене чує, зрозуміти, що я буду давати загальні реакції, показувати, розказувати, як з цим можна що зробити. Кожен може підійти до цієї ситуації окремо і індивідуально, тому що кожного з нас є персональні реакції, є певні особливості, стиль поведінки в тих чи інших ситуаціях і подіях, які можуть бути потенційно травмівні або вже є травмівними. І я би наголошувала на те, що ми з вами не можемо говорити про посттравматичний стресовий розлад, тому що це діагноз, який ставлять лікарі. І нам треба розуміти, що наші стани можуть підпадати під симптоматику ПТСР, а можуть не співпадати. І тому важливо це звірити з лікарем і перевірити, чи потребуєте ви фармакологічного лікування, да, тобто за допомогою ліків певних, які назначить вам фахівець. А якщо ми кажемо просто про стани, які є в умовах війни і які можуть надати реакції, ці реакції можуть бути короткотривалі, і тоді ви можете справитись самостійно. Якщо вони переходять якусь межу і довго тривають і виснажують вас, тоді обов'язково звертаємось до лікаря, добре? А зараз повертаюсь до емоційного виснаження з приводу того, що людина втратила близьку людину, чи має якісь інші втрати. Взагалі війна – це біль і втрати. І це, як цинічно не звучить, але це факт. І треба розумітися, що ми не можемо бути готові до тих втрат. Але що б не сталося, життя у нас триває, і ми несемо відповідальність за те, як ми його проживаємо, навіть в умовах колосальних втрат. Так от, які можуть бути втрати? Перше на перше, це втрати близьких людей, соціального оточення, тобто людей, які жили разом з вами багато років, які є вашими рідними, чи є вашими чоловіками чи жінками, чи є вашими дітьми, чи вашими батьками. Це люди, які, скажімо так, складають основу вашого соціального атому, тобто того кола людей, які надважливі для вашого становлення, коли ви були малі, да, і для вашого формування вас як особистості і вашого проживання життя таким чином, як ви можете жити, навчившись у цих людей, бо зазвичай вони доросліші, ніж ви, і тому, або ваші, скажімо так, однолітки, але це вже інше, ну, те ж саме коло, але це ж подруги і друзі, які теж вас підтримують і разом з вами формують певну уяву про життя і певні принципи, певні цінності цього життя. Так от, коли ми кажемо про цей соціальний атом, найближче коло, то якщо ми втрачаємо людину з цього кола, і це біль і втрата, яка невичерпна, тобто ми не можемо повернути людину, людина загинула, чи людина опинилася в окупації, в складній ситуації, пропала безвісті, і ми не розуміємо, що з нею, жива вона чи ні. І ці втрати потребують дуже сильних емоційних витрат, тому що важливо, по-перше, поплакати, попрощатися з цією людиною. Це дуже важливий факт. Але є такий нюанс, про який дуже часто кажуть фізичні реабілітологи. Це про те, що ми можемо без пошкодження власного здоров'я плакати в день стільки хвилин, стільки нам років. Тобто, якщо я вам 20 років, то 20 хвилин буде достатньо. Якщо ви починаєте ревіти, то, будь ласка, трошки свідомості, повідомте собі, до котрої години чи до котрої хвилини ви можете плакати. Повірте мені, сльози підуть швидше, по-перше. По-друге, ви відчуєте, що їх достатньо. Вони не будуть вас затоплювати і не будуть вас виснажувати, щоб після цих сліз не було такого відчуття повної пустоти всередині. Тобто це буде захищати вас від певних втрат власного здоров'я. Тому що коли ми горюємо, дуже часто ми втрачаємо і своє здоров'я. Це по-перше. По-друге, у нас є такий нюанс, що якщо людина була дуже кохана, чи людина була дуже, дуже надважлива вам, то дуже часто ми можемо несвідомо прийняти рішення, що треба йти слідом. Що значить йти слідом? Це означає те, що людина прийняла рішення, що їй не цікаве це життя, їй треба поспішати до тої людини, яка пішла з цього світу. І тоді дуже важко буде зрозуміти, чому різко у людини втрачається здоров'я, вона починає дуже сильно ризикувати, наражати себе на небезпеку, тобто робити все, щоб швидше потрапити туди, де її коханий чи кохана. І це надважливий факт, зрозуміти, що у кожного з нас є свій термін життя. І хтось уходить, будучи таким стареньким чи старенькою особою за 100 років, а хтось гине у 15 років, а хтось гине в 3 місяці. Такий, на жаль, короткий термін життя цієї людини був. І ми не можемо сперечатися з вищими силами з приводу того, що ця б людина ще пожила. Так, вона б ще пожила, але ми не розуміємо, чому так стається. Ми лише знаємо факт – людина померла. І тому дуже важливо відділити себе від тої людини, від відповідальності за життя тої людини. Вона пішла з цього світу, але у вас є спогади, гарні спогади про час, який ви проводили разом, про ті події, які відбувалися у вас, коли ви були поруч. У вас є спогади, які ви можете нести все життя, зберігаючи пам'ять про цю людину. Але ви не можете піти слідом за нею. У вас є свої завдання в житті, і може багато чого треба зробити для того, щоб життя тривало і щоб пам'ять про цю людину тривала. Ну, наприклад, зробити пам'ятник, добитися того, щоб, наприклад, вашому герою чи героїні надали право мати назву вулиці на честь себе. Чи ще якісь інші події, які будуть закарбовувати в пам'яті людей цю особу. Ну, або навпаки, навчитися жити з тим, що життя триває, і ви носите це в собі. Ну, наприклад, я можу привести такий приклад. У Франції була леді Кальман, вона жінка відомого композитора Кальмана, який писав оперети. І вона прожила більше 120 років. Вона дуже довго жила сама, як помер її чоловік. Перше, що вона зробила, це вона почала популяризувати її музику. І вона дуже багато зробила для того, щоб Кальман став відомий у всьому світі. Бо він ну, не був настільки відомим, настільки вона його зробила. І вона прожила більше років сама, ніж з ним. Але вона зуміла зробити музей Кальмана, зробила популярними оперети його завдяки її популяризації. Композитори надихаються його музикою, тобто триває процес відновлення пам'яті про цю людину, постійне відновлення. І це зробила вдова. Тому треба розуміти, що є дуже, дуже важливі речі, які треба зробити. І ви можете це зробити, бо крім вас ніхто це не зробить. Да, біль триває. Ми не кажемо про те, що ігнорувати біль. Ми не кажемо про те, що не треба проживати цей біль. Ми кажемо про те, що за болем є ще багато справ, які потрібно зробити, щоб пам'ять про цю людину залишилась і в спогадах інших людей, крім вас. Крім того, нам треба розуміти таку річ, що якщо ми з вами дуже довго горюємо, це зазвичай після 2 років горювання, то це вже виснажує нас настільки фізично, що ми потребуємо уваги лікарів. Якщо у нас ще триває термін горювання, нам треба розуміти, що він має декілька стадій. І є така психологиня, француженка Коблер-Рос, то вона, працюючи в паліативній медицині, це коли доглядають людей, які вже помирають, да? От, в хосписах, то вона спостерігала за ними і спостерігала за їх родичами. І вона з'ясувала, що так відносно один одного проходить кожна людина 5 стадій горювання. Наразі потім до цих стадій додавали нюанси і кажуть, що це 15, 18 стадій. Але основні такі, які важливо знати, це 5 стадій горювання. І коли ви спостерігаєте за собою, а ви спостерігаєте за собою, коли ви плачете, коли вам зле, то, будь ласочка, відмічайте для себе, в якій ви стадії, бо ці стадії можуть рухатись, повторюватись, але, в принципі, ви будете розуміти, коли ви вже вийшли з стадії горювання, чи прийшли до тих стадій, які дозволяють вам, скажімо так, відновитися, да? І призвичаєтесь до ситуації, в якій біля вас вже немає близьких людей, тих, які були для вас дуже важливі, були вами кохані, але ви продовжуєте жити і приймати оцю смерть, як та ситуація, яка вже відбулася, і від вас вона не залежала ніяким певним чином. Тому, будь ласка, запам'ятайте ці 5 стадій горя, чи горювання за Коблер-Рос. Перше заперечення. Зі мною таке статись не могло. Людина, яка, моя кохана, вона не могла піти з життя і мене покинути. Я не можу призвичайтись, що це факт. Я не вірю цьому факту. Я дуже заперечую саму історію існування такої події, як втрата. Да? От. І ця стадія, вона ще її називають стадією гострого горя, вона триває десь місяця півтора-два максимум. Наступну стадію Елізабет Кублер-Рос позначає як злість. Тобто ви починаєте злитися на те, що людина пішла, як вона могла вас покинути, чого вона вас покинула в такому безпорадному стані, чи не пояснила вам деякі речі, чому вона з вами не попрощалась. Тобто багато роздратування і злості на ту людину, яка пішла. Потім ця злость починає розширюватись на ситуацію, в якій людина загинула. Потім розширюється на ситуацію війни, наприклад, да, взагалі війни, а не бою окремого, да, наприклад, якщо це втрата була під час бойових дій. А потім роздратування поступово повертається до самої людини, і людина починає дратуватись на себе з приводу того, чому я не спас цю людину, чому я не відмовив їй там їхати, чому я її не затримав і так далі, і тому подібне. Тобто людина починає звинувачувати себе в тому, що відбулося. І це друга стадія, і вона така розлога. Да? Хоча у деяких людей вона може тривати дуже коротко, там день-два, і потім ми повертаємо знову заперечення, або йдемо в іншу стадію, щоб знову повернутися в цю злість. Тому що третя стадія – це стадія торгу. Тому що ми починаємо розуміти, що це факт. І як би ми не злилися, як би ми не сперечалися саме з собою чи з ситуацією, людини вже немає, вона пішла в життя. І ми тоді починаємо торгуватися. А доречно було чи недоречно? А як це так можна було, що так сталося? Чи добре, що так сталося? А було б краще так, чи було б краще так? А чому взагалі ця ситуація виникає, що я не можу справитись? Да? І ці торги тривають теж певний період часу, щоб потім людина пішла у стадію депресії. І стадія депресії – це стадія, коли ми сумуємо, горюємо, виплакуємо, оплакуємо. Тобто ми вже майже прийняли факт, що людини нема, але ми вже дозволяємо собі видихати, звільняти себе з цього сильного напруження, яке тривало до цього часу. І поступово відпускаємо. І тут ми можемо спостерігати у людей такі стани депресивні, які дуже схожі на класичну депресію. Але це не класична депресія, це депресія горювання. Да, коли ми розуміємо, що ми безпорадні і безсилі щось змінити, що ми не можемо, скажімо так, зробити, бо я така нещасна, чи я такий нещасний, я не можу ні про кого потурбуватися, на що мені турбуватися про себе. І оце в цей час людина ніби спускається таке, знаєте, на дно, да, таку найнижчу точку в житті, в якій немає ніякого виходу. Притом людина може назовні бути байдужою, такою замкнутою, відчувати інших і ніби, знаєте, заморозитись в житті. Але всередині вона переживає оцю депресію. Депресію, коли опускаються руки від безвиході, коли немає, мабуть, енергії. Енергія життя ніби, знаєте, іде з тіла, да, кудись. Да? Ми не бачимо сенсу власного життя. І тільки після того, як проживемо цю стадію, ми можемо прийти до стадії п'ятої прийняття, коли ми говоримо про те, що я не можу перемогти ситуацію і вивільнити людину з смерті, але я можу добре підготуватися до того, як я буду йти життя, щоб мої близькі були не такі занурені в це горювання, як я. Я можу справитися своїм життям, я можу повернутися в власне життя і залишити пам'ять в цю людину. Тобто в цей час людина на цій стадії ніби вчиться жити в нових умовах, в умовах, де немає цієї людини. І вона може допомагати
перепрошую,
іншим.
Перепрошую, це в стадії прийняття чи ось цієї депресії
і горювання? Це в стадії прийняття. Тобто вона може кидатися допомагати іншим. Вона в важких ситуаціях, в цій схожій ситуації. Вона може надихати власним прикладом. Тобто людина починає повертати життя в своє тіло. І наступає стадія такого полегшення, в цьому прийнятті, да, того, що да, так сталося, я можу плакати, я можу зробити багато для пам'яті цієї людини, але є моє життя. Я в цьому житті маю дуже багато зобов'язань, і мені треба їх виконувати. І тоді людина згадує, чи є в неї діти, батьки, які потребують її допомоги, да? чи є в неї якісь інші обов'язки, про які вона забула, поки була в цій стадії глибокого горя. І людина поступово повертається до життя і відновлюється. Стадія прийняття зазвичай ще плавно переростає у відновлення, і тому стадії прийняття іноді називають стадією відновлення, коли людина починає поступово повертатися у власне життя. Якщо підсумувати те все, то треба розуміти, що ми проходимо декілька станів, да, і перший стан, що я не можу в це повірити, такого не буває, це тільки не зі мною таке станеться, і це стадія заперечення. Коли я кажу, що це несправедливо, я не можу це прийняти, чому сталося так зі мною, чому ця людина тому пішла, що таке відбувається, це стадія нашого гніву, да, злості. А потім ми переходимо до стадії торгу. Тільки мені дожити до того, щоб як зробити. Я все зроблю, почекай поки що. Ще кілька кроків, і я прийду до тебе. Чи ні, я буду жити, бо в мене багато зобов'язань. І цей торг триває до тих пір, поки в нас є відчуття провини, ніби ми відчуваємо цю провину за те, що ми вижили, а людини вже немає. І поступово ми спускаємося нижче в стадію депресії, де ми проходимо, як кажуть, найглибші переживання з приводу того, що немає виходу з цієї ситуації, що ситуація така, що сталася, вона не дозволяє мені жити повноцінним життям, радіти цьому життю, що я маю, як кажуть, посипати голову пеплом, да? А потім ця стадія поступово завершується, і ми йдемо на відновлення. І я нагадую, що ці стадії можуть одна з одною мінятися, повертатися до певних стадій, якщо ми повністю не прожили. І біль, який в нас є, він стає трошки легшим, але пам'ять і спогади знову його можуть повертати в наше життя. І це нормально переживати і горювати. Але нам треба знати, що це повинно тривати певний час. І життя перемагає в нашому тілі і в нашій свідомості.
От все-таки, коли повертаються ось ці спогади, і як в такому разі діяти? Чи можливо застосовувати цей інструмент? Що робити з тією білю, яка знову через роки з'являється?
Ну, по-перше, ми можемо прожити цей біль, поплакавши, пам'ятаємо, да, ми плачемо стільки хвилин, стільки нам років, так? Це було безпечно для нас. А ми можемо зробити багато того, що я казала на початку, тобто закарбувати пам'ять про цю людину, дозволити бути цієї пам'яті доступною, да, для інших людей. Крім того, ми можемо написати пост в соцмережі, і це нас полегшить нашу біль. Ми можемо написати книжку, якщо в нас є до цього наснага, про цю людину, про наше спілкування з нею. І може так статися, що ця книжка буде дуже цікава іншим, бо вона буде піднімати ті питання, які їх стосуються. І люди почнуть читати цю книжку. І це теж буде для вас полегшення. Крім того, ви можете створити щось і назвати на ім'я цієї людини чи в честь цієї людини. Ви можете дозволити собі робити все, що завгодно, що стосується пам'яті про цю людину. Однак, треба пам'ятати, що ваше життя триває, у вас є власні обов'язки життєві, у вас є власні бажання життєві, завдання життєві, які ніхто, крім вас, не виконає. І вам треба повертатися в свій світ. Добре?
Дякую вам, шановні радіослухачі. Ви слухаєте програму «Люди справи». В ефірі кандидатка психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, член Ради правління Національної психологічної асоціації, психолог Ольга Плетка. Ми говоримо і про емоційне безсилля та страх втрати близької людини. Шановні друзі, можете писати свої запитання на Viber Радіо Марія 0666-563-0724 або конструктивно ставте свої запитання у прямому ефірі 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Можливо, ви можете засвідчити, адже ця програма і цей прямий ефір може стати для когось підтримкою. Давайте поспілкуємося конструктивно по темі, будь ласка. І телефонний дзвінок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Будь ласка, гучність приймача стиште, бо погано чутно вас.
Я вже його вимкнула. Вітаю вас, Олександре, вітаю вашу гостю. Дуже рада її чути. Мені дуже подобається, що вона так дуже детально, дуже щиро, дуже відверто доносить інформацію. У мене з'явилось таке запитання. Чи є якісь особливості переживання усіх-всіх стадій, коли гине чи помирає доросла людина, і чи коли гине чи помирає дитина? Дуже дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую за запитання, пані Галино. Скажемо так, від того, що згине дитина, чи помирає від хвороби тяжкої, довготривалої чи короткотривалої, чи в ДТП дитина загинула, немає значення. Має значення те, що зазвичай в нашій пам'яті, в нашій свідомості є ієрархія приходу і уходу з життя. І ця ієрархія каже про те, що старша людина, яка прийшла перша до життя, повинна піти раніше, ніж ті, хто раніше народились пізніше, так? І коли помирає дитина, то тут до нашого горювання, до втрати, додатково з'являється ще почуття провини, що я ще живу, а моя дитина вже мертва. І це стосується і матерів тих бійців, які загинули в війну, які були ще молодими і ще багато чого встигли в цьому житті. І це невиправне горе, і дійсно нам треба навчитися піклуватися про себе навіть в таких умовах, тому що ми не можемо повернути подію назад і повернути до життя тих людей, які загинули чи померли. І, на жаль, це має правило життя. І як би нам не хотілося це зробити, усвідомити той факт, що ми безсилі в цьому, і нам треба тільки навчитися приймати ситуацію як факт і навчитися культурі горювання, культурі, скажімо так, будування спогадів про цю людину, тому що це дозволяє вижити. І в інших культурах є такі ритуали, є такі рутини життя, які дозволяють цим спогадам мати своє місце в нашому житті. І в нас вони є. Наприклад, якщо ви релігіозна людина, то ви знаєте, що після Пасхи є вівторок родиниця або грубки, їх називають по-різному, да, ці дні, але це дні, коли ми вшановуємо пам'ять тих, хто пішов в життя. А також є у нас багато також на ґрунті релігіозних вірувань, подання там за упокой, читання молитву, молитви і так далі, і тому подібне. Тобто ці речі, які дозволяють людині не тільки усвідомлювати і приймати факт того, що людина пішла, і це безвозвратно, да? А також мати нагоду дати якийсь добрий знак цій людині, що ви її шануєте, що ви її пам'ятаєте, що вона в вашому серці до сих пір жива. А крім релігіозних обрядів, є також дуже багато інших призвичайних для нас правил життя. Наприклад, коли ми поминаємо наших близьких, ідемо на кладовище, да, і прибираємо їх могилки, і турбуємось про те, щоб були пам'ятники, щоб все там було добре. Крім того, ми можемо збиратися на поминки, да, і збирати коло найближчих людей і з ними поминати цю людину за столом. Тобто у нас є багато тих обрядів, які ми можемо зробити для того, щоб трошечки заспокоїти свої стани. Але ми пам'ятаємо з вами, що у кожного з нас персональне сприйняття горя. І ми не можемо знати, що ця людина переживає над горе, чи ця людина переживає просто горе. Бо ми не знаємо, що всередині цієї людини відбувається. Тому дуже важливо, щоб сама людина суб'єктивно могла зрозуміти, чи потребує вона допомоги, чи ні. Чи затопило її горе настільки, що вона не бачить власного життя. Чи вона спроможна виконувати своє життя і енергію направляти на життя, а не витрачати її на те, щоб утримувати це горе в собі. Ну, наприклад, у мене була жіночка в роботі, вона до мене з'явилася через півроку, як загинув її хлопець-підліток, він загинув в ДТП. До цього вона, за її слів, завжди була впевнена, що з дитиною нічого не станеться, і взагалі дитина її дратувала, бо підлітком він таким був дуже яскравим, знаєте, який все, що хочеш, весь бунт підлітковий, він був проявлений. І вона дуже часто злилась, ругалася з ним і казала, роби, що хочеш. Але коли стала трагедія, і дитина загинула, вона півтора роки носила кожного дня квіт на місце загибелі своєї дитини. Розумієте, яка провина, відчуття провини спонукало цю людину ходити півтора року на те місце, де загинув її хлопчик. Я вже не кажу про те, що вона ходила і на могилу так само. Тобто вона клала квіти свіжі на місце загибелі і клала квіти на кладовище. Тобто все життя було зосереджене навколо цих двох дій – покласти квіти. І життя не існувало, вона втратила роботу, вона втратила дохід, за який вона жила. І життя почало в неї не тільки руйнуватися, а вона навіть безпорадно почала руйнувати життя найближчих людей, бо в неї ще була дитина, ще один хлопчик, який ще навчався в молодшій школі, і вона його теж занедбала, і за ним займалися бабусі, ним займалися сусіди, але не тільки вона зосередилась тільки на горюванні. І це була ота надпроблема, да, яка в її очах не вбачалася. Вона рахувала, що це нормально так спокутувати свою провину за те, що дитина загинула, що вона її не догледіла. А питання в тому, що це вже було не про здоров'я. А також є питання, коли, наприклад, дорослі, які є на війні, завдяки тому, що в них є діти, вони починають триматися за це життя. Ну, наприклад, в мене в роботі був один наш боєць, який перебував довгий час в полоні, і зараз він відновлюється вже в нас, його повернули за обміном, то після того, як він повернувся, ми з ним розмовляли, то він сказав таку річ. Катування, які вони проходили, призводили до того, що люди вмирали від тих катувань. Але він тримав в своїй голові той факт, що у нього є діти. І якщо він загине, то у дітей може з'явитись відчим або не з'явитись його. І вони можуть не знайти його могилу і не прийти навіть його провідати. Йому дуже було конче важливо вижити, тому що йому треба виховати цих дітей. І щоб вони розуміли, де їх тато, і хто їх тато. Бо вони ще дуже достатньо маленькі, вони ще навіть до школи не ходять. І це завдало йому сил вижити, і він вижив завдяки цьому. Тому ми не знаємо, що є людині опорою для того, щоб вижити, але вона може знайти цю опору. Завдяки підтримці інших, завдяки тому, що вона чує і знає, що з цим робити. І завдяки тому, що сила життя, вона перемагає.
Дякую вам, пані Ольго. Декілька телефонних дзвінків маємо вже на зв'язку слухачів. Христос Воскрес, ви в ефірі. Як чутно нас? Алло, алло, ви в ефірі?
Христос Воскрес.
Воістину Воскрес. Будь ласка, коротко попрошу, якщо у вас є запитання.
Я хочу сказати, підтримати тих всіх жінок, матерів і дітей, які втрачають своїх зараз дорогих людей на лінії фронту.
Дякуємо вам щиро. Пані Ольго, запитання до вас. Ви сказали про наражання на небезпеку себе, як один із таких проявів переживання, наприклад, горя. Що це може бути? Чи можемо віднести до наражання на небезпеку себе девіантну поведінку, тобто вживання там алкоголю або наркотичних засобів?
Так, це одна з частин такого буття, да, коли людина починає, скажімо так, впадати в залежності, да, багато пити, багато зловживати наркотичними речовинами, хімічними речовинами, медикаментозними речовинами. Це може бути різні залежності, це ніби уникання, да, я не хочу бачити і чути про те, що сталося, я краще піду в інший реальний світ, якого не існує, да, я нап'юся чи обкурюся, да, і це буде таке хвилине полегшення, але це буде полегшення, да, щоб знову не занурюватись у такі скорботи життя. От. Але це одна частина. Інша частина – це коли людина, це властиво найбільше підліткам, але під час горювання людина може пригадати ці такі стани і полегшити собі, коли вона починає намірено різати себе, колоти себе. Ну, вважається, що так, надмірний пірсінг, да, в тілі людини, це теж про самоушкоджувальну поведінку і теж ризик для життя. Також людина може обирати професії, які, ну, скажімо так, небезпечні спочатку, наприклад, там ремонтувати стелі, да, і при тому без страховки, да, або влазити на дах без страховки, або рватися до бою, її не беруть в армію, а вона йде. Вона йде партизанити, вона йде далі, да, щоб це зробити. Або вона починає наприклад, шукати собі якісь пригоди, да, там ходити в гори, ласти по скалам, де можна зірватися, да. Да. Швидко їздити, там змагатися, там хто кого догонити, не здогоне, да? Тобто сідати за руль мотоцикла, наприклад, і це, ну, як живий, так, жива мішень, да, на дорозі, якщо це така насичена траса. Тобто це ті дії, або багато їсти, або взагалі відмовитись від їжі, це пошкодження поведінки, розумієте, і здоров'я. Також людина може, у неї можуть статися ці розлади харчування, у неї може статися бажання, наприклад, взагалі піти на голодування і голодувати там багато часу, хоча це їй небезпечно для її стану здоров'я. Тобто це може бути що завгодно. Люба поведінка, яка може призвести до втрати свого здоров'я. Фізичного, психологічного, чи емоційного і соціального.
Багато військовослужбовців повертаються із зони бойових дій, багато людей повертаються із, переживають втрати, наприклад, такі, так, і ми помічаємо, і я от, наприклад, зараз нещодавно дізнався, що колега, журналіст Володимир Мукан загинув на фронті, офіцера Збройних сил України. І, ну, от якось відчуття такі переживаємо. І ось, говорячи на ці теми, я згадую ситуації, які в житті були по відношенню, ну, у моїх знайомих, друзів, так, і як нам зрозуміти, пані Ольго, скажіть, правильне ставлення до людей, які повертаються з зони бойових дій, які пережили багато втрат своїх побратимів, своїх рідних, близьких, як нам ставитися екологічно до цих проявів, як нам не принести ще одну біль, адже людина, яка переживає горе, горює, як ми підмітили, може шукати собі небезпеку, так, може бути різкою, може обвинувачувати, бо в серці рана, біль, втрати переживає. Як от ми, суспільство, близькі, рідні, слухачі, можемо чи підтримати, чи допомогти людям, які переживають цей біль?
Ну, по-перше, я би зауважила, що немає слова «правильно», тому що поводження з іншими людьми – це так. Питання про нашу повагу до себе, до інших. Це про етику спілкування. Це зовсім не про правильність чи неправильність. Однак я хочу зауважити, що головне, що нам треба пам'ятати, що любі стани, любі реакції, які ми спостерігаємо у себе чи у інших, а ще натомість, якщо, зокрема, побачити ситуації, коли люди брали участь у прямих бойових діях, то ми можемо сказати про те, що всі реакції є нормою того переживання, яке здатна людина в разі опинення в ненормальних, потенційно травмівних ситуаціях. І чому я кажу потенційно травмівних? Тому що одна людина може сприймати ситуацію надчутливо і від маленького якогось поштовху впадати в стани, які ми вже можемо сказати як гострі, да, і треба звертатись до фахівців, а інша людина може пройти багато-багато смертей, горя, біди, багато-багато навантаження, і при тому зберігати, скажімо так, спокій зовні, да, і бути витривалою, і бути зосередженою, і спрямовою. А так, якщо більш детально роздивлятися цю ситуацію, то дивіться, реакції, які може дати людина, яка повернулася з бойових дій, вони дуже-дуже різні. І одні нам демонструють те, що людина тікає від травми, а інші, навпаки, нам кажуть про те, що людина в цю, ну, цю травму проживає і переживає. Тому важливо зрозуміти отаку річ, що коли у нас є реакції, а у нас у кожного є реакції, бо ми всі переживаємо зараз з вами травму, да? Травму виживання в умовах війни. І симптоми, які нам будуть демонструвати близькість до травми, що ця травма може на вихід піти, да, і бути у гострий стан може настати. Це коли у людини спостерігається повторення переживань, які називаються флешбеком. Да? Коли не з того, не з цього, щось спонукало, да, щось зрезонувало, і людина починає поводитись не конгруентно ситуації, яка наразі відбувається, а так, як вона поводилась в тій ситуації, яка була чимось схожа на цю ситуацію. Це перше. По-друге, наприклад, ночні кошмари, коли людині сниться, що вона в бою, і вона до сих пір там воює, кричить і так далі. І дуже часто жінки розповідають про те, що іноді неможливо навіть перші дні разом поруч лежати і спати, тому що це небезпечно. Крім того, дуже часто це панічні атаки, нав'язливі спогади, депресія, яка ніби відштовхує людину від життя. Але коли людина уникає близькості до травми, тобто хоче не пам'ятати про це, то вона не буде розказувати, вона буде казати «не нагадуй мені», вона буде ізолювати себе, вона буде ніби заморожена, емоційних відчуттів ви не побачите. Да? Крім того, людини спостерігаються такі амністичні прогалини. Тут я щось пам'ятаю, щось я не пам'ятаю. І крім того, це зловживання наркотиками, медикаментами і так далі, і тому подібне. Крім того, нам треба розуміти ще таку річ, що люди, які повертаються, вони в нас перша на першу герої. Бо вони пожертвували своїм життям. Вони готові були змерти за нашу країну і за нас з вами, за наше мирне життя. І тому перше ж нам треба розуміти, це, по-перше, це вдячність цим людям за те, що вони зробили такі речі, які дозволили нам жити. Жити мирним, відносно мирним життям. І тому перше, це вдячність цим людям. Неважливо, як вона поводиться, що з нею відбувається. Щира, глибока вдячність за її пожертву. А потім вже повага до цієї людської витривалості, силі духа, повага до того досвіду, який пережила ця людина. Бо ми не будемо знати, що вона пережила, поки вона нам не розкаже. А чи буде в нас така довіра між нами, да, щоб вона нам розповіла, що вона пережила? А чи буде в нас сила духа, нашого власного духу, для того, щоб сказати людині «дякую, що ти розповів чи розповіла, я пишаюся тим, що ти мені це розповів чи розповіла». Бо це неймовірна історія сили, це неймовірна історія твоєго життя, і ти мене долучив чи долучила до цього життя. І це про те, що коли ми будемо підходити з людських позицій цінності кожного, вдячності кожному, все остальне спілкування піде як слід. І нам не треба говорити про те, що правильно чи неправильно. Але наразі ми спостерігаємо деякі речі, які в суспільстві у нас є, і, на жаль, ці речі, які ми не можемо викорінити в повній мірі, це коли деякі пересічні громадяни вважають, що вони вправі розповідати цим людям, як їм жити, розповідати, які вони повинні бути. І часто звучать такі слова «я тебе туди не посилав» чи «не посилала». Да? А знаєте, і тут в мене виникає питання до тої особи. Да? А ти хто? Яке ти маєш право когось посилати чи не посилати? Ти себе пошли кудись, да, і своїм життям розберись, бо посилати ти можеш куди завгодно. Але питання в іншому. Ти не є залужним, ти не є президентом, ти не є тою особою, яка посилає, да, людину кудись в бій чи не в бій. Це не твоя справа. Чому ти лізеш в ті речі, які тебе не стосуються? Стосуйся свого життя і будь вдячна цій людині, що вона прожила і вижила в тому пеклі, і повернулася. Їй треба відновитися в цьому мирному житті, навчитися жити в цьому мирному житті. Бо там, на війні, немає кольорів різних, да? Я відносно хороший чи відносно поганий, там є ворог. Є плюс і мінус. Це добра людина, моя, своя людина, а це чужа людина, яку треба вбити, бо наче вб'є вона мене. І це дуже сильний вибір, і це дуже складно прийняти на себе, да? Коли там загинули побратими, а ти ж вижив, коли там багато втрат, і тобі треба вбивати тих людей, бо та навала йде, і в тебе є це завдання, да, не пустити цих ворогів сюди. І людина, яка повертається, в неї дуже сильно розвинена пильність, вона не розуміє, що таке своя людина, відносно своя, да? Бо це про смерть, про виживання. Якщо я неправильно класифікую цю людину, да, то я можу померти. І це залишається на довгі роки, це вміння і навичок цей, у цих людей. Також у людей, які повернулись з бойових завдань, дуже-дуже розвинена оце ситуація почуття справедливості. відносно всіх. Да, у них можуть бути емоційні гойдалки, але це нормальна реакція на те, що вони пережили. І ніхто не має права казати їм, що ти неправильно поводишся. Ніхто не має права вказувати, що їм робити. Тим паче, коли люди, знаєте, з такою зневагою можуть звертатися, наприклад, от недавній випадок, да, коли водій маршрутки, да, а от таке говорив, так діяв. І як це змінити ситуацію в головах наших людей, я поки що не знаю. І це неможливо зробити одним кроком, да, однієї людини. Так. Це наразі це ситуація того, щоб ми виробили в країні культуру спілкування, культуру поваги до людей, до їх досвіду, культури вдячності. І це про те, що кожному з нас треба долучитись до цієї справи.
Пише пані Оксана, дякую за таку потрібну на даний час тему. Прошу роз'яснити, як виходити зі стану депресії людям, які не хочуть нікого чути. Ось таке запитання.
Ну, це питання вже не до психологів. Це вже питання до лікарів. І бажано, щоб людина сама звернулася до лікаря за допомогу або послухалась когось найближчого, да, з оточення людину, чи чоловіка, чи жінку, тому що дуже часто, коли людина в класичній поглибленій депресії, вона навіть не розуміє, що відбувається з нею, і вона не бачить критичність свого стану. Тому важливо, щоб була надана потрібна підтримка. І це перше. Друге, дуже часто людині, яка в глибокій депресії, може допомогти щось, що може її здивувати, щось, що може дати їй наснагу. Це якась певна творча діяльність, це залучення її до якихось подій, наприклад, поїхати на екскурсію, чи, наприклад, там підтримати її таким чином, що сказати, що дивись, краще тебе це ніхто не зробить. Я дуже, дуже чекаю на те, що ти це зробиш. І я дуже сподіваюся, що в тебе це вийде, тому що я іншого кращого там митця не бачила, наприклад, да? Чи так, як ти вариш борщ, ніхто не може варити. Звари, будь ласка, нам борща, ми хочемо його поласувати, бо в тебе він просто шедевральний. Тобто надавати багато підтримки, багато компліментів, да? Надавати наснагу людині повірити власні сили. Знаєте, була така історія, це історична історія. Лікар-стоматолог дуже сильно захворів і його лікували, але дуже часто, як ви розумієтесь, наш стан фізичний залежить від психологічного. Так. І він впав в депресію і розумів, що він нікому не потрібен, і то довго триває то лікування, і він не знає, що з цим робити. Але у нього був один пацієнт, який не хотів іти до інших лікарів. І він кожного разу йому дзвонив і казав, а коли ви приїдете? Він йому розповідав просто, так, що він кудись там виїхав. А він каже, коли ви приїдете? Бо я чекаю. Він йому давав там телефони, контакти інших стоматологів. Він каже, ні, я оце взяв, це добре, що в мене є ці телефони, але я чекаю вас, бо я дуже-дуже вам довіряю, і я розумію, що ви мені зробите так, як слід, то я буду чекати. І сталося так, що стоматолог сам поступово зрозумів, що не відчепиться від нього цей клієнт, і йому треба буде вилікувати, щоб полагодити тому зуби. І потім уже вони перейшли в таку стадію, коли стоматолог дзвонив і йому питав, слухайте, в мене є там ще місяця-два, ви ще потерпите, ви ще мене почекаєте. Він каже, так, я обов'язково вас чекаю. І коли відбулася ця зустріч, то стоматолог йому сказав, що ви знаєте, я спасаю ваші зуби, але ви спасли моє життя.
От так. Надзвичайно цікаво, надзвичайно актуально. Нам телефонують. Христос воскрес, ви в ефірі. Як чуєте нас?
Здравствуйте, я Гладок Мирон Ростиславович із Брюсселя, Королівства Бельгія. Я вважаю, що якщо покійний родич бідний цього, то його можна вшановувати, як я вшановую свого тата. А саме ставитися як до живого родича, але перебуваючого на відстані. Мій тато помер весною 2007 року внаслідок надання медичної допомоги двома бригадами швидкої меддопомоги. Коли в нього було запалення легень від грипу, який виник внаслідок застуди. Дякую за увагу.
Дякую вам за лаконічність. І ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас. Христос воскрес.
Алло.
Так, вітаю вас.
Слухайте, я можу вам сказати таку історію правдиву. Родив історію. Золочеві була поліклініка стоматологічна, розумієте?
Так.
І був завідуючий поліклінікою. І цю поліклініку прихватили, її розглядали, коротше, лікарів розсилали повсюди, то їй бідний час би до голови і померти їх молодий хлопак. То ми так з людьми поступаєте в похабське, вибачте за слово. Я вибачте так кару грубо. Ну, ну разу почеки не забрався в логічну залиш, що дев'яту хтось потрібний, хоч будинок той. Розумієте? І йде собі хлопака, молодий хлопак, 10 років 50 ще не мав. І помер. Помер і все. Добрий спеціаліст. І я маю там лікарку знакому, вона мене лікує зуби, вона теж каремене, вони перед всім помер. А він помер, його нема. І так зараз від голові,
так, на жаль,
по клініку приватизували якого незаконно, розумієте?
Так, так, розумію. На жаль, такі випадки бувають, що... такі випадки бувають. Що ж, пані Ольго, я от вчепився за таку от цитату, яку ви сказали, знайдіть опору в житті, заради чого ви живете.
Угу.
Ось, опору в житті в такій навіть ситуації, коли дуже тяжко, і період горювання такого, знайти, заради чого жити. Ось, мабуть, і заголовок такий зроблю нашої програми. А залишається нам ще, залишається нам ще 5 хвилин, ще зі слухачами поговоримо. Вітаю вас. Алло, алло, ви в ефірі. По темі, будь ласка, якщо є запитання, будемо вам вдячні. Як ви наш? Воістину воскрес, будь ласка, коротко. Ви по темі?
Я Михайло.
Вітаю, пане Михайло.
Значить, що стосується подражнювача, яким на великий жаль являється війна, я можу привести те, що написано в Святому Письмі, ще в Старому Заповіті.
Будь ласка.
Не кради, не убій. Без Бога ні до порога.
Угу. Дякуємо вам, пане Михайло, за ось такий погляд на релігійний, на цінності тощо. Що ж, з нами в ефірі, шановні радіослухачі, кандидатка психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, член Ради правління Національної психологічної асоціації, психолог Ольга Плетка. Говоримо про емоційне безсилля та страх втрати близької людини. Пані Ольго, на завершення, можливо, підсумуємо, або ж ще й порадимо нашим радіослухачам, або зробимо такий підсумок. От.
А я, добречко, я думаю, що найкраще не порадити
так
щось, тому що поради – це питання того, що їм ніби треба слідувати, але не кожна людина готова слідувати тим порадам. І тому я би сказала, кращі рекомендації або підсумок того, що ми говорили, це про те, що треба турбуватися про своє здоров'я, щоб не сталося в нашому житті. Життя триває, і те, що сказав останній пан, да, про те, що... опорою в житті може бути і Бог, да, і без Бога ніяк. Ми не можемо заставити людину вірити в Бога, якщо в неї цієї віри нема, але ми можемо показати цій людині, як вона може спертися на власний досвід і стати опорою самою для себе. І тому важливо, щоб кожна людина обирала ті опори, які для неї найважливіші. Для когось це буде Бог, для когось це буде релігія інша, для когось це буде церква, для когось це буде духовник, для когось це буде рідна людина, яка поруч, для когось це буде наснага щодо того, що нам потрібно перемогти, і тому ми будемо ці сили накопичувати для того, щоб перемогти. І у кожного з нас це буде своя опора. У когось діти, у когось батьки, у когось справа, якою людина займається, у когось та діяльність, якою вона, скажімо так, надихається, творча якась діяльність, наприклад, там якась вишивка чи якась інша хобі, так зване, да, ну, така діяльність, яка дозволяє людині отримати ще свої додаткові ресурси. І це ті опори, які ми можемо використовувати в житті. І бажано, щоб у людей було багато опор. Якщо одна не спрацьовує, спрацює інша. І дуже важливо мати соціальні контакти і зв'язки, налагоджувати їх. Якщо людина зараз виїхала в інші країни, перебуває там, і у неї немає близьких поруч, то дуже важливо, щоб вона там налагодила ці соціальні зв'язки. Бо ми, люди, істоти соціальні, і нам важливо бути поруч з кимось, допомагати іншим, щоб нам допомогли, щоб ми могли стати десь лідером і когось повести за собою, вплинути на життя іншої людини. А так само нам потрібно, щоб впливали на наше життя, тому що це обмін життям, досвідом, це обмін нашими емоціями, це те, що складає всю силу нашого життя. І дуже важливо, щоб ми дозволили собі відпочивати навіть під час війни, щоб потурбуватися про своє тіло, щоб наші думки були, скажімо так, чистими в плані того, що ми живемо життя так, як можемо, і ми вчимося його жити в умовах війни. І це дуже надскладно, і це багато потребує енергії і сил, а так само це багато втрат, і нам треба зрозуміти, як відпустити ті втрати. Тобто ми вчимося робити вдих нашого життя, і з цими втратами ми навчаємося робити видих в нашому житті, щоб можна було відпочити, передихнути і знову набрати сил, щоб зробити новий подих. І це дуже важливі речі. Речі про те, що наше життя триває, ми в ньому існуємо, і поки ми існуємо, наш світ існує. Тому, будь ласочка, турбуйтеся про себе, турбуйтеся до своїх близьких, які потребують вашої допомоги. А також не забуваємо про те, що люди, які пішли з нашого життя, вони мають право на те, щоб ми їх пам'ятали. А ті, які повернулися, а наші не повернулися, щоб не викликали в нас той заздрості, як ти посмів повернутися живим, бо мій помер, та? Загинув. А щоб ці речі відбувались по-іншому, дякую, що хоч ти вижив, да? І життя триває. І ото нахабство, яке ми спостерігаємо в деяких ситуаціях, коли людина в системі послуг, да, споживацьких, так поводить себе за іншими. Це про те, що ми формуємо культуру і починаємо це з себе. Культуру спілкування, етику спілкування, повагу до інших і надати можливість іншої людини проявляти себе так, як вона може в даному часі. І турбуватися про те, щоб це спостерігання або спілкування у разі якоїсь агресії чи якихось проявів, які можуть бути для вас небезпечні, ви могли потурбуватися про себе, відійти, замовчати на певний час, або звернутися до допомоги до поліції чи перехожих, наприклад, якщо це на вулиці, і пам'ятати, що найдорожче, що є в нас, це життя. І воно різноманітне. І ми можемо знайти ті опори, які дозволяють нам відштовхнутися від них і рухатись далі у власному житті, в проживанні власних емоцій, власних досвідів і в створенні свого світу, світу власного життя.
Про емоційне безсилля та страх втрати близької людини ми спілкувалися з кандидаткою психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології, членом Ради правління Національної психологічної асоціації, психологом Ольгою Плеткою. Пані Ольго, дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
І дякую вам всім. Здоров'я і щасливих годин хоча б чи миттєвості навіть в умовах війни.